а без доброї поведінки безсмертя вам не бачити. Я вселятиму у вас страх. Ваха! Мені досі чується той сміх. Цікаво, що б сказала пані Дзинь, якби дізналася, що вона стала жертвою прокляття, накладеного на мою дитину. Я подякувала небесам за те, що пані Дзинь уважала мене темною і неписьменною. Якби вона дізналась про мою надмірну цікавість щодо державних справ, вона б неодмінно подбала, щоб прокляття таки впало на мою голову. Тож, побачивши велику імператрицю на смертному одрі, я майже не відчувала докорів сумління. В інших я теж не помітила особливої скорботи, крім хіба що Нугару. Всі стояли з дерев'яними обличчями. Євнухи щойно скінчили палити в залі солом'яний папір, після чого натовп вивели на подвір'я. Там уже встановили макети паланкіна, коней, возів, столів, горщиків, а також паперові фігури людей у натуральну величину. Фігури були вдягнені в розкішне шовкове та ляне вбрання. На усіх предметах були дорогі покривала. Велика імператриця сама ще задовго до своєї смерті підготувала все відповідно до маньчжурської традиції поховання. Її власна паперова фігура була досить схожа на прижиттєвий оригінал. Хоча це було зображення ще молодої пані Дзинь. Фігура була вбрана у сукню, оздоблену квітами магнолії. Магнолія було дитяче ім'я імператриці. Пані Дзинь душі не чаяла у цих квітах. Навіть будучи вже хворою, вона носила сукню, скрізь обвішану великими рожевими квітками магнолії. Я уникала погляду мертвих очей пані Дзинь. Опинившись навпроти неї, я намагалася дивитися на її чоло. Широкий лоб, поранений з моршками, нагадував мальоване зображення пустелі Гобі, яке я колись бачила. Шкіра на щоках померлої звисала брижами. З лівого боку не вистачало зубів, тому голова дещо скидалась на плюсклий гнилий кавун. Мені якось не вірилося, що цій жінці пощастило впасти в око імператорові Таогвану. «Як це жахливо, коли старіє жінка», – подумала я. «А який же вигляд матиму я на годину своєї смерті?» Перед початком церемонії спалення паперу на подвір'ї встановили палю 10 метрів заввишки, на вершечку якої причепили червоний шовковий сувій з написом «Тян». «Уклоніться». Цей ритуал мені довелося бачити вперше, хоча він налічував багато століть. Колись давно маньчжури населяли широкі степи, де було фізично важко повідомити родичів про смерть когось із членів родини. Коли хтось помирав, біля юрти встановлювали палю з червоним сувоєм, щоб проїжджі вершники та пастухи могли зупинитися і віддати шану замість відсутніх родичів. Згідно з цією традицією, у забороненому місті встановили три великі юрти. В одній виставили для прощання тіло померлої, у другій перебували ченці, лами та жерці, які прибули здалеку, а третя призначалася для прийому родичів та вельможних гостей. Було встановлено також додаткові юрти меншого розміру для прийому менш поважних відвідувачів. Усі юрти були приблизно 3 метри заввишки, а їхні стовпи прикрасили шовковими зображеннями білих квітів магнолії. Кожні з нас на вісток дали по дюжині хусточок сльози витирати. Але у моїх вухах і досі дзвеніло те «неписьменні дурепи», тож мені хотілося сміятися, а не плакати. Удаючи беззвучні ридання, я затуляла руками обличчя. В один з таких моментів я побачила принца Гуна. Він був одягнений у білу мантію і відповідного кольору черевики. Уражений горем, він стояв і мовчки дивився на домовину. Жінкам належало покинути своїх родичів-чоловіків, тож ми подалися до сусідньої кімнати. Однак я все бачила крізь шибку. Спеціально для принца Гуна з лінь Чвана знову зняли віко. На грудях пані Цзинь купою лежали блискучі золоті прикраси з діамантами, нефрити, перлини, смарагди, рубіни, кришталеві чаші. А поряд із маленьким люстерком лежала скринька з косметикою. З урочистим і похмурим виглядом стояв принц Гун біля померлої матері. Від горя він неначе постарів. Ставши навколішки, він низько уклонився і довго стояв так, торкаючись чолом землі. Коли принц нарешті підвівся, підійшов євнух і обережно розкрив губи померлої, щоб покласти їй до рота велику перлину на червоній нитці. Перлина мала символізувати цноту і шляхетність. Другий кінець червоної нитки належало прив'язати до гудзика на мантії її величності. Згідно з ритуалом, це мав зробити її син, принц Гун. Після цього євнух подав йому вологий шматочок вати, затиснений між двома паличками, і принц ніжно торкнувся ним повік матері. Гості приносили декоративні скриньки з тушкованими кролями. Щохвилини їх ставало дедалі більше. Сувої зі скорботними написами несли сотнями. Невдовзі палац уже став схожим на місце, де проводиться свято каліграфії. Всі стіни були обвішані жалобними віршами, щоб розмістити всі витвори поетичного мистецтва. Навіть до балок довелося прив'язувати мотузки. Придворна кухня мусила обслуговувати тризну на 2000 з гаком людей. Коли коліна принца Гуна знову торкнулися підлоги, заголосили плакальниці. Їхній спів сягнув крещендо. В ту саму мить оглушливо заграли сурми. Мені подумалося, що церемонія закінчується, та ба. Це був лише її офіційний початок. На сьомий день припадала церемонія спалення фігур. Церемонія проводилася за межами забороненого міста, біля північної брами. На жертву вогню було призначено 3 паперові палаци і 2 гори. Палаци були 7 метрів заввишки. Їх було виготовлено за зразками архітектури династії Сун. Черепицю традиційно гнутих дахів зобразили небесно-блакитною. Увінчувала кожен палац позолочена пагода. Зі свого місця я мала змогу краєчком ока зазирнути всередину цих палаців і побачити, що вони були повністю обставлені, як у реальному житті. Покривала на фотелях були розмальовані візерунками, що імітували вишивку. На обідніх столах рясніли паперові квіти. Блищали пофарбовані на сріблястий колір палички для їжі і були акуратно розставлені золочені келихи для вина. Одну з гір позолотили, другу посріблили. Гори були укриті валунами, струмками, магноліївими деревами і пишною травою. Все в реальних пропорціях. На гілках магнолій навіть сиділи малесенькі цикади. На півоніях – метелики. А у траві можна було побачити цвіркунів. Щоб виготовити цей паперовий світ, знадобилися довгі роки копіткої праці досвідчених майстрів і лічені хвилини, щоб обернути його на попіл. Народу назбиралося більше, ніж на святкування Нового року. Запалили вогонь, заголосили плакальниці. Полум'я розгоралося, натовп пшалинів. Ченці, лами та жерці кидали у вогонь тушкованих кролів просто над головами людей. Кролі призначалися на пожиток безпритульним привидам. Це було останнє благодіяння, пані Цзинь. Імператор Сянфин не був ні на початку церемонії, ні на її закритті. Було сказано, що він зле почувається, але всі розуміли, що його відсутність є знаковою. Я не винуватила імператора. Сянфин терпіти не міг цієї жінки, яка спричинилася до смерті його рідної матері. Що ж до решти двірських осіб, то плакальники з них вийшли нікудишні. Вони їли, пили і розводили теревені. Я навіть чула, як говорили про мою вагітність. Тим часом зростала моя упевненість, що проти мене кують лихо. Риба у моєму ставочку чомусь пропадала, а орхідеї у садку ні з того, ні з сього засихали у розпалі цвітіння. Ань Тегай виявив, що їхнє коріння поїли гризуни, яких хтось таємно підпустив у мій садок. Мої нарікання тільки дратували імператора. Нугару у його уяві була все одно, що богиня милосердя. І він сказав, щоб я облишила клопоти. Я ж чудово розуміла. Якщо з однією нугару ще якось можна впоратись, то з 3000 наложниць – ні. Мій живіт став для них найлютішим ворогом, і трапитися могло все, що завгодно. Мені було лише 21, а я вже чимало чула про таємничі вбивства. Я благала імператора відвести мене до Юань Мін Юаню і залишити там аж до пологів. Я знала, що мушу дбайливо оберігати своє щастя, наче та миша, що оберігає свій харч. Останні кілька тижнів, коли інші дружини імператора робили мені візити, я намагалася не говорити з ними про свою вагітність. Але це було нелегко. Особливо, коли вони приносили подарунки, призначені для майбутньої дитини. Імператор нещодавно збільшив моє утримання, і ці додаткові таїлі я витрачала на подарунки у відповідь, не меншої вартості. Мені страшенно набридло удавати, що ці візити тішать мене. Нарешті його величність піддався на моє умовляння, і я разом з усім своїм почтом переїхала до Юань Мін Юаню. Ань Тегай був на межі нервового зриву, переляканий і збуджений одночасно. Замість того, щоб вітати уранці мене, він, відвішуючи глибокий і урочистий поклін, вітав мій живіт. «Доброго ранку,